Υπάρχουν τόποι όπου η σκόνη των αιώνων φυλάει ακόμα τα λόγια των προγόνων, όπου η πέτρα μιλάει πιο καθαρά από τις φωνές, όπου το φως πέφτει στα καλντερίμια και χορεύει τις σκιές. Σήμερα σε ένα τέτοιο χωριό σας καλώ να περπατήσουμε στο Φινίκι Θεσπρωτείας. Ένας τόπος που δεν είναι μόνο κάτι που βλέπεις, είναι κάτι που αισθάνεσαι. Μαζί με τον Βασίλη, τη Δήμητρα και τον Αλέξη θα ξεδιπλώσουμε τι ήταν, τι είναι και τι μπορεί να γίνει αυτός ο τόπος. Το Φινίκι απλώνεται 5 χιλιόμετρα βόρεια-ανατολικά των Φιλιατών, σε υψόμετρο περίπου 220 μέτρων. Οι πρώτοι κάτοικοι του εγκαταστάθηκαν μετά το 1450 γύρω από ένα μικρό παρεκκλήσι της Παναγίας. Πέρασε από μάχες και λαιλασίες ακόμα και μετά την ενετοτουρκική σύγκρουση στην Κεραμίτσα, οι άνθρωποι του το ξανάχτισαν πέτρα την πέτρα.
Και για σένα μαραζώνω. Αχ, τι καλά ήμουν.
Στα τέλη του 19ου αιώνα γνώρισε ακμή. Τρία ελαιοτριβία δούλευαν ασταμάτητα, ενώ οι καμαρωτές εξώπορτες που στέκουν από το 1840 μαρτυρούν τη φροντίδα των κατοίκων. Το 1978 χαρακτηρίστηκε παραδοσιακός οικισμός για να διατηρηθεί αυτή η μοναδική αρχιτεκτονική ψυχή.
Τι να κάνω, αχ, ο μαύρος θα πεθάνω. Αχ, τι καλά ήμουν.
Και αν η πέτρα του Φινικίου μιλά για αιώνες, κάποιος πρέπει να την ακούσει. Ο Βασίλης Βούτσης, Φιλιατώτης, συνταξιούχος τότε, κουβαλά μια οικογενειακή κληρονομιά μνήμης. Ο πατέρας του έγραψε βιβλία για το χωριό, μεγάλωσε ανάμεσα σε παλιές ιστορίες και σήμερα μας τις προσφέρει, όχι σαν ξερομάθημα, αλλά σαν ζωντανό χάρτη που οδηγεί από το τότε στο τώρα. Καλησπέρα κύριε Βούτση. Βασίλη.
Καλησπέρα.
Και καλωσορίσατε καλησπέρα στην εκπομπή.
Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκλησή σας και εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι οι Φοινικιώτες. Να είστε καλά και να μακροημερεύει η εκπομπή σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Βούτσι, Βασίλη, να μιλάμε στον ενικό.
Βουτσίς, εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει.
Βουτσίς, ωραία. Βασίλη Βουτσί, λοιπόν. Το όνομα Φοινίκη κουβαλά μυστήριο. Ποια ιστορία κρύβεται πίσω από αυτό το τόσο ανατολίτικο όνομα?
Το όνομα Φοινίκη δεν κρύβει ανατολίτικο μυστήριο, αλλά πολύ ιστορία. Ιστορία, γιατί ο αρχικός πυρήνας των ανθρώπων που ίδρυσε το χωριό κατάγονταν από το χωριό Φοινίκη της Βορείου Υπήρου, χωριό των Αγίων Σαράντα, που κάποτε ήταν η παλιά πρωτεύουσα του βασιλιά Πύρου, του κοινού των Υπηρωτών. Και αυτό το χωριό υπάρχει και σήμερα και υπάρχουν αρχαία ακόμη σε αυτό το χωριό από τον βασιλιά Πύρο.
Οπότε ουσιαστικά οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν εκεί που είστε εσείς.
Κάποιοι από αυτούς πρωτοεγκαταστάθηκαν γύρω στα 1200, όταν πλέον άρχισε να αναπτύσσεται το δεσποτάτο της Υπήρου, και καταρχήν εγκαταστάθηκαν στο δρόμο που ένωνε και ενώνει ακόμη τα Γιάννενα με το επίνιό του της Αγιάδα Φιλιατών, γιατί εκεί έβγαιναν όλα τα πλοία που προορίζονταν με διάφορα προϊόντα για την Ήπειρο και για τα Γιάννενα. Έτσι λοιπόν οι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν δίπλα στο δρόμο και εκμεταλλεύονταν αυτό που μπορούσε να προσφέρει το διακομιστικό εμπόριο μεταξύ Γιάννενα, Αγιάδα, Βενετία, Ευρώπη όλοι.
Άρα ήταν εύποροι. Είχανε
ναι,
λόγω του
γενικώς
εμπορίου.
Ήτανε σε καλή κατάσταση. Βέβαια αυτή είναι μια προϊστορία που η οποία δεν είναι ακριβώς καταγραμμένη στο χωριό, αλλά στα βιβλία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αλλά μετά την πτώση του δεσποτάτου της Υπήρου στους Οθωμανούς, ο δρόμος αυτός ο κοινό Χριστός έφερε στρατό και διάφορες παραστρατιωτικές ομάδες, κατσαπλιάδες που τις λέγαμε τώρα. Mm-hmm. Οπότε αναγκάστηκαν να ανέβουν στην δασωμένη πλαγιά του βουνού Φαρμακοβούνη, εδώ που είναι και τώρα το χωριό, δυσπρόσιτο μέρος που προσέφερε και κάλυψη, αλλά είχε και μικρές σπηλές που προσέφεραν ασφάλεια. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτός ο πυρήνας, ο αρχικός, εδώ που είναι σήμερα το χωριό. Mm-hmm.
Ο οικισμός έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός. Ποιο είναι το μυστικό αυτής της πέτρας που κάνει τους επισκέπτες να νιώθουν πως ταξιδεύουν στο χρόνο?
Το μυστικό είναι η συνεχτικότητα των σπιτιών του χωριού μας. Τα υπόλοιπα χωριά της περιοχής είναι αραιοκατακειμένα, δεν έχουν το ένα συνοχή με το άλλο. Είναι υψηλή μα αυλότυχη, οι μεγάλες τοξωτές πέτρινες πόρτες με τις ξύλινες βαριές αυλόπορτες που ασφάλιζαν από μέσα, τα στενά λιθόστρωτα και τα σοκάκια του χωριού. Όλες αυτές οι πέτρινες κατασκευές, γενικώς, έτσι όπως είναι φτιαγμένο το χωριό, κάνουν το Φοινίκη να έχει μεγάλη ομοιότητα με τα καστροχώρια της Χίου. Mm-hmm. Είναι συνεχτικό, είναι με πολύ πέτρα χτισμένο γύρω-γύρω τα σπίτια. Τα ίδια τα σπίτια είναι πετρόχτιστα. Ήταν δύσκολο μέσα να κυκλοφορήσει ληστές μέσα στο χωριό.
Αυτά τα σπίτια κατοικούνται?
Αυτά κατοικούνται. Από τα 100 σπίτια περίπου που αριθμούσε το χωριό, το 80% είναι κατοικήσιμα.
Οι κάτοικοι είναι μόνιμοι, και σε πόσο ποσοστό είναι μόνιμοι και σε πόσο είναι άνθρωποι που έχουν απλά αγοράσει ένα σπίτι και έρχονται για διακοπές το καλοκαίρι?
Μόνο τρία σπίτια έχουν πουληθεί σε ξένους. Όλοι οι άλλοι χωριανοί συντηρούν και τα διατηρούν για να έχουν αυτή την ευχαρίστηση να μένουν στο χωριό τους. Mm-hmm. Υπάρχει γύρω στο 80% είναι τα κατοικήσιμα σπίτια. Υπάρχουν και μερικά ερείπια ερυπωμένα σπίτια, τα οποία όλοι ευχόμαστε και ευελπιστούμε, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει και μια συνέχεια και μια καινούργια ανοικοδόμηση πάνω στα παλιά τα σπίτια.
Αν ανοίγαμε ένα βιβλίο με τις μεγάλες στιγμές του Φοινικίου από την Οθωμανική περίοδο μέχρι την απελευθέρωση, ποια σελίδα θα ξεφυλίζατε πρώτη?
Μια είναι η σελίδα που έκανε το χωριό μας να ζει μέχρι σήμερα. Η μετανάστευση του άρενος πληθυσμού του χωριού στα μεγάλα κέντρα της εποχής του, Κωνσταντινούπολη, Προύσα, Σμύρνη, Βάρνα, Φιλιππούπολη. Όλες οι οικογένειες, οι οικογένειές τους βέβαια έμεναν πίσω. Οι μετανάστες περίμεναν καρτερικά το καράβι του κάθε ρόβα, του ρόβα που λέει το τραγούδι, να ενταχθούν σε αυτό και να ξενιτευτούν από παιδιά 12 με 15 χρονών. Γι' αυτό και όλοι τότε οι οικογένειες ψάχνανε, ήθελαν να γεννήσουν αρσενικά παιδιά, έτσι ώστε να έχουν διάφορο από την ταξίδι τους σε αυτά τα μέρη που είχαν και δουλειές και τα λοιπά. Ο τόπος μας εδώ ήταν φτωχός. Λίγη κτηνοτροφία, λίγα ελαιόδεντρα, ίσα ίσα για τις ανάγκες του χωριού και λίγες οι δουλειές στα γύρω μέρη. Όμως, εκείνο που είναι το μυστικό του ακόμα περισσότερο, είναι ότι εκτός από τα χρήματα που έστελαν για τις οικογένειές τους και για το χτίσιμο αυτών όλων των πέτρινων σπιτιών, είναι ότι άνοιξε και το μυαλό τους. Έβλεπαν τον τότε πολιτισμό και σιγά σιγά άρχισαν να τον μεταφέρουν και στο χωριό και κυρίως στην ανάγκη μόρφωσης των νεότερων. Οι δάσκαλοι που υπήρχαν πάντοτε στο χωριό πληρωνόταν με χρήματα των ξενιτεμένων που συγκεντρώνονταν ειδικά για τις ανάγκες του σχολείου. Έτσι το χωριό μας περηφανεύεται για την πληθώρα των γραμματιζούμενων που έχει αναδείξει το χωριό. Για την ιστορία να πω μόνο ένα ακόμα, ότι ο πρώτος πτυχιούχος γιατρός στη Θεσπρωτεία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν Φοινικιώτης το 1880.
Και συνεχίζει σήμερα υπάρχει αυτή η παράδοση, από ό,τι καταλαβαίνω.
Και συνεχίζει και σήμερα, ήδη μέχρι τώρα στο χωριό μετράει τουλάχιστον 7-8 καθηγητές πανεπιστημίων και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στην Αμερική.
Οι καμάρες, τα καλντερίμια και το παλιό γιοφύρι, ποιο από αυτά έχει τη δική σας αγαπημένη ιστορία?
Να σας πω μια ιστορία, αν πας περιπτώσει, αλλά όμως στα καλντερίμια, τα γεφύρια και τα μονοπάτια περπατούσαν ζώα και άνθρωποι μεταφέροντας αυτά τα αναγκαία που χρειαζόταν για τα σπίτια τους. Αλλά οι βαριές εξώπορτες έκλειναν το οικογενειακό άσυλο. Μόνον συγγενείς και καλεσμένοι έμπαιναν. Όμως, απόξω από τις μεγάλες αυτές αυλόπορτες που φημίζεται το χωριό μας, υπήρχαν ειδικά διαμορφωμένα σκαλίδια που μαζεύονταν όλες οι γειτόνισσες για να πούν, τις καθημερινές τους ή ό,τι τις απασχολούσε. Mm-hmm. Οι άντρες είχαν τα καφενεία του χωριού, αλλά και οι γυναίκες είχαν τα δικά τους, αυτά τα πέτρινα σκαλίδια έξω από τους αυλόπορτες. Εμείς σαν παιδιά με σεβασμό τις χαιρετούσαμε όταν περνούσαμε και αυτές πάντοτε μας το ανταπόδιδαν με κάποιο κοπλιμέντο. Όμως το πιο εντυπωσιακό ήταν όταν πέρναγαν τα καματιάρικα βόδια του χωριού, αυτά που με τον γκάματό τους, τον υδρότα τους, έσαιραν το ινί για να οργωθεί το χωράφι. Τότε όλες οι γυναίκες, ακόμα και οι πιο γερόντισες, σηκώνονταν όρθιες από σεβασμό στο ζώο που πάλευε και αυτό για το ψωμί των οικογένειών τους.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η περιγραφή που μας κάνετε, γιατί είναι σημαντικό στο ραδιόφωνο να έχουμε περιγραφές. και να μπορούμε να φανταστούμε αυτό το οποίο συνέβαινε εκείνη την εποχή.
Ναι, ναι, ναι. Ήτανε κάτι το ξεχωριστό. Και βέβαια μαζεύονταν εκεί και οι νεότερες και άκουγαν τις συμβουλές των παλιότερων γυναικών. Ανταπόδιδαν καινούργιες ιδέες που ερχότανε, έτσι ώστε είχε μια καθημερινή επικοινωνία όλο το χωριό μεταξύ του.
Κύριε Βούτση,
δεν ξέρω αν έχετε δει φωτογραφία του χωριού, αν σας έστειλαν κάποια φωτογραφία έτσι από μακριά να φαίνεται όλο, να δείτε πόσο συνεχτικό και πόσο αγαπημένο είναι το αυτό το χωριό. Το αγαπημένο το λέω εγώ.
Είναι σίγουρα ένα αγαπημένο χωριό και για σας που ζείτε εκεί καθημερινά και το αγαπά, το φροντίζετε και φαντάζομαι και για αυτούς που το επισκέπτονται. Γιατί φαντάζομαι αν το επισκεπτείς μία φορά το συγκεκριμένο χωριό και όπως μου το περιγράφετε θέλεις πάντα να έρχεσαι πάλι πίσω στο χωριό αυτό.
Είναι πολύ...
Στη Φινίκη.
Πολύ εδώ από την επαρχία, από τη Θεσπρωτεία να πω γενικότερα, που πολλές που προτιμούν να έρθουν στο χωριό να περάσουν μέσα από τα σοκάκια του για να κάνουν τον καθημερινό τους περίπατο. Και, αλλά και οι χωριανοί όλοι το αγαπάμε πραγματικά πολύ. Mm-hmm. Και όλοι το προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Και όλοι μαζί δουλειάξαμε κάποτε για να χτιστεί το μουσείο για το οποίο θα ακούσετε αργότερα από την πρόεδρο μου.
Κύριε Βουτσή, πείτε μου πριν κλείσουμε, πριν σας αφήσουμε, ένα αγαπημένο σημείο στο χωριό που σας αρέσει να περνάτε χρόνο εκεί.
Εκείνο το σημείο είναι η πλατεία του χωριού. Εκεί που πήγαινα σχολείο, εκεί που παίζαμε στα διαλύματα, με τα σκαλοπάτια της που είναι σαν αμφιθέατρο, το μεγάλο πλάτανο του χωριού που... Περηφανεύομαι ότι τον φύτεψε ο παππούς μου το 1936. Εκεί από κάτω στον ίσιο του περνάμε πολύ ωραία.
Κύριε Βουτσή, Βασίλη Βουτσή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανοίξατε για μας τα κοιτάπια του Φινικίου, ώστε να ακούσουμε το παρελθόν να ανασένει. Να είστε καλά, να συνεχίζετε να φυλάτε τη μνήμη του.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
Καλημέρα να έχετε.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Στα ξένα να θαλασσιά μου. Θαλασσιά μου. Ζωντανή ξεχώρισσιά μου. Θαλασσιά μου. Θαλασσιά μου. Ζωντανή
Ακούσαμε πώς το Φινίκι κτίστηκε και άντεξε. Σήμερα, περπατώντας στα Καλδερίμια, αντικρίζεις τοξωτές εξώπορτες βαμμένες σε χρώματα γης και ουρανού, αυλές γεμάτες λουλούδια. Το παλιό ελαιοτριβείο αντυχεί ακόμα τον ήχο πέτρας και ξύλου. Αυτές είναι οι εικόνες που κρατά ζωντανές η Δήμητρα Καραμπίνα. Η παράδοση λοιπόν δεν μένει στα ράφια αν έχει ανθρώπους που την ανασταίνουν. Η Δήμητρα Καραμπίνα, καθηγήτρια Ιταλικών και πρόεδρος του Λαογραφικού Μουσείου Φινικίου, είναι μια τέτοια φωνή. Με τη ματιά της καθημερινής παιδείας και τη φλόγα της τοπικής αγάπης, ξαναδίνει ζωή στα αντικείμενα και στις μνήμες του χωριού. Καλησπέρα σας, κύριε Καραμπίνα, Δήμητρα, και καλώς όρισες στην εκπομπή μας «Μίλα μας για ταξίδια».
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Θέλω να ξεκινήσω από την εξής ερώτηση. Το Λαογραφικό Μουσείο Φινικίου μοιάζει σαν να κρύβει έναν μικρό θησαυρό. Ποιο ήταν το όνειρο που σας οδήγησε στη δημιουργία του?
Το Λαογραφικό Μουσείο Φινικίου καταρχάς ιδρύθηκε το 1996, έτσι, από τον αείμνηστο Φώτη Μίτση. Αλλά εργάστηκαν με αγάπη πολύ συγχωρημένοι για να φτιαχτεί. Δεν είναι έτσι απλώς μια αίθουσα με παλιά αντικείμενα. Πράγματι είναι για μας ένας θησαυρός ζωντανός. Είναι η ψυχή του χωριού μας, η οποία είναι φυλαγμένη για να τη γνωρίσουν οι νέοι και να τη θυμούνται οι παλιότεροι. Εμείς τώρα ως νέο συμβούλιο έχουμε όνειρο να το κρατήσουμε αυτό όλο ζωντανό και να το μοιραστούμε με όλους. Έτσι, και το όνειρο ήταν βασικά να μην χαθεί η μνήμη του τόπου μας. Θέλαμε οι νεότεροι να δουν πώς ζούσαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, να αγγίξουν τα αντικείμενα και να ακούσουν τις ιστορίες τους. Γι' αυτό τώρα το Λαογραφικό Μουσείο μας είναι και χωρισμένο σε τέσσερις θεματικές. Τις αγροτικές εργασίες, έτσι που δείχνουν το μόχθο, την καθημερινότητα, την κουζίνα, τα εκκλησιαστικά είδη και τις φορεσιές και το χειμωνιάτικο δωμάτιο, τον οντά που λέμε, έτσι που θυμίζει την ενότητα της οικογένειας, τη θαλπορή. Έτσι, μέσα από κάθε γωνιά ξαναζωντανεύει έτσι το ίδιο το χωριό μας, η ζωή του χωριού μας.
Αν έπρεπε να διαλέξετε μόνο ένα αντικείμενο που μιλά πιο δυνατά για την ψυχή του χωριού, ποιο θα ήταν αυτό?
Αυτό τώρα δεν ξέρω, είναι δύσκολο να διαλέξει κάποιος, γιατί κάθε αντικείμενο έχει και τη δική του ιστορία. Δεν ξέρω, θα με επιτρέψετε να ξεχωρίσω δύο αντικείμενα και όχι ένα. Καταρχάς την Ιφιάτικη στολή, έτσι, που συμβολίζει τις μεγάλες στιγμές, την οικογένεια και τη συνέχεια της ζωής. Και θα διάλεγα ίσως και το κλαρίνο, γιατί ως μουσικό όργανο ηχούσε στα αυτιά μου από παιδί, έτσι ξυπνούσα τις πασχαλιές. Και ο ήχος του έτσι ζωντάνευε την πλατεία, τα γλέντια μας. Αυτά τα δύο μπορώ να πω ότι εκφράζουν όλη την ψυχή του Φινικίου, του χωριού μας. Την παράδοση, ταυτόχρονα την χαρά και την ενότητα όλου του χωριού. Έτσι θυμάμαι, έχουμε μια πλατεία υπέροχη με έναν φανταστικό πλάτανο μεγάλο. Και θυμάμαι τότε έναν μεγάλο κύκλο γύρω από τον πλάτανο, τους μεγαλύτερους μπροστά και τους νεότερους πίσω, να χορεύουν όλοι μαζί.
Θέλεις να μας περιγράψεις λίγο το χωριό, να το κάνουμε λίγο εικόνα και ποια είναι τα αγαπημένα σου σημεία σε αυτό το χωριό?
Το χωριό είναι ένας παραδοσιακός οικισμός που βρίσκεται στον Δήμο Φιλιατών. Είναι δίπλα από τους Φιλιάτες. Είναι μια κωμόπολη. Είναι ένα πανέμορφο χωριό με καλντερίμια, λιθόστρωτα. Τα σπίτια του και οι περίτεχνες πόρτες του, έτσι, έχει καμπυλωτές πόρτες, περίτεχνες. διάφορα χρώματα. Δεν ξέρω ποια είναι τα πιο ωραία σημεία. Ίσως η πλατεία, το μουσείο μας, το ηλιοτριβείο, η εκκλησία. Νομίζω ότι τα στενά, τα λιθόστρωτα σοκάκια του χωριού. Υπάρχουν σημεία που πραγματικά δεν ακούς τίποτα. Και είναι φανταστικό αυτό.
Είναι ηχηρή όμως αυτή η σιωπή, έτσι. Είναι...
Ναι, είναι ηχηρή ακριβώς. Mm. Ακριβώς όπως το λέτε.
Ναι, τη νιώθεις μέσα στην καρδιά σου και στο δέρμα σου καθώς κάθεσαι, ναι, έτσι σιωπηλά. Ναι. Ποιες εκδηλώσεις από πανηγύρια έως καλλιτεχνικές δράσεις δίνουν παλμό στις πέτρες και ξυπνούν τη νεολαία?
Μπορώ να ξεχωρίσω το πανηγύρι το Πάσχα, αλλά και αυτό του καλοκαιριού. Έτσι και συναντιούνται όλες οι γενιές και χορεύουμε, συζητάμε, είναι πάρα πολύ ωραία. Παράλληλα όμως προσπαθούμε να φέρουμε και νέες δράσεις. Το 2024 διοργανώσαμε το πρώτο Φεστιβάλ Τεχνών στο Φοινίκη, όπου καταφέραμε να δημιουργήσουμε έτσι εκδηλώσεις που είχαν μια πιο σύγχρονη ματιά, ενώ το 2025 κάναμε μια γιορτή αφιερωμένη στο μουσείο μας και στην ουσία μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές ξαναζωντανεύουμε την ιστορία και τις μνήμες, ανοίγοντας τις πόρτες του χωριού μας σε όλο τον κόσμο και προσπαθούμε λίγο να τις προσαρμόσουμε στο σήμερα. Και βέβαια έπεται και συνέχεια με νέες ιδέες και νέες δράσεις.
Υπάρχουν νέοι που έρχονται στο χωριό και πώς ανταποκρίνονται? Βλέπετε να ριζώνει μια νέα γενιά που αγαπά τον τόπο όσο κι εσείς?
Αχ, δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα αυτό. Είναι λίγο δύσκολο. Το χωριό μας είναι πάρα πολύ μικρό. Έχει ελάχιστους κατοίκους. Και αυτό είναι και το άγχος όλων των νέων ανθρώπων του Ακριτικού Δήμου Φιλιατών. Ότι οι νέοι λιγοστεύουν. Και όσοι μένουμε εδώ, δεν ξέρω, έχουμε το βάρος να κρατήσουμε όλο αυτό και να συντηρήσουμε την παράδοση. Δεν ξέρω, το κράτος νομίζω δεν βοηθάει σε αυτό σίγουρα. Έχουμε την ελπίδα ότι θα έρθουν οι άνθρωποι να προσφέρουν ό,τι μπορούν στον τόπο τους και δεν ξέρω, υπάρχει ελπίδα όταν βλέπουμε νέα παιδιά να συμμετέχουν, να βοηθούν, να θέλουν να μάθουν. Ακόμα και όσοι ζουν στις πόλεις, όταν έρχονται στο χωριό, νιώθουν ότι εδώ είναι οι ρίζες τους. Έτσι, όλο και περισσότεροι νέοι στη χωριανή μας γίνονται θέλοντες στην προσπάθειά μας. Έτσι, αυτή η αγάπη για τον τόπο είναι, πιστεύω, η πιο σπουδαία παρακαταθήκη για το μέλλον του Φοινικίου.
Τι μπορεί να κάνει ένας νέος που έρχεται στο Φοινίκη, δηλαδή μπορεί να ασχοληθεί με τον τουρισμό, μπορεί να ασχοληθεί με την αγροτική ζωή, υπάρχουν έτσι δυνατότητες?
Αυτό λίγο δύσκολο. Να ασχοληθεί με την αγροτική ζωή, δεν ξέρω, το θεωρώ λίγο δύσκολο. Και εργασίες δεν υπάρχουν ιδιαίτερα. Ίσως τώρα... με την τεχνολογία φέρει τη δουλειά του μέσω του υπολογιστή. Ίσως αυτό θα μπορούσε να κάνει και ερχόμενος εδώ να βρει την ηρεμία του, τη γαλήνη. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε ποιότητα ζωής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Δημήτρη, πόσοι κάτοικοι είναι αυτή τη στιγμή μόνιμοι στο Φοινίκη?
Δεν ξέρω ακριβώς, νομίζω 12, 13, 15, mm-hmm. κάπου εκεί.
Τα σπίτια είναι κυρίως ανοίγονται όταν είναι γιορτές ή είναι καλοκαίρι?
Συνήθως το Πάσχα και το καλοκαίρι έρχονται από την Αθήνα, από το εξωτερικό. Γεμίζει το χωριό μας το καλοκαίρι και το Πάσχα.
Το λέω γιατί είναι ένας παραδοσιακός οικισμός που φαντάζομαι τα σπίτια θέλουν κάποια συντήρηση, όχι?
Ναι, ναι. Οι περισσότεροι συντηρούν τα σπίτια τους. Γιατί οι κάτοικοι έρχονται εδώ από Αθήνα, από το εξωτερικό... Και μένουν στα σπίτια τους. Ναι, είναι ένας από τους πιο καλοδιατηρημένους οικισμούς, παραδοσιακούς οικισμούς της Θεσπρωτείας στο Φοινίκη.
Mm-hmm. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για να κρατηθεί ζωντανό το μουσείο και μαζί του η συλλογική μνήμη, αλλά και το χωριό?
Τώρα, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι μόνο να κρατήσουμε ζωντανό το κτίριο του μουσείου και τα εκθέματα. Έτσι. Σίγουρα γι' αυτό μας βοηθάει και ο Δήμος Φιλιατών. Είναι αρρωγός αυτή η προσπάθεια. Μεγαλύτερη πρόκληση είναι να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου. Έτσι, θέλουμε το μουσείο να είναι ένας χώρος πολιτισμού. Γενικά το χωριό να είναι ένας χώρος πολιτισμού, όχι απλώς ένα σημείο για τουρίστες. Θέλουμε να έρχονται άνθρωποι να γνωρίζουν το χωριό μας, να περπατούν στα σοκάκια, να νιώθουν την ιστορία του, έτσι, να επισκέφτονται το μουσείο, να θαυμάζουν πάνω απ' όλα την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και τις περίτεχνες πόρτες που έχουμε, να δοκιμάζουν γεύσεις από την υπέροχη ταβέρνα μας. Να χορεύουν στα πανηγύρια μας, να επισκέφτονται τα γύρω χωριά που είναι πανέμορφα και γενικά να γνωρίζουν το Δήμο Φιλιατών που είναι εντελώς παρατημένος και παραγκορισμένος. Θέλουμε λίγο περισσότερη προσοχή. Έτσι, μεγάλη σημασία τώρα έχει και η συμμετοχή των νέων από την άλλη. Να μάθουν τη λαογραφία, να μάθουν την παράδοση. αλλά και να δουν ίσως με πιο σύγχρονη ματιά μέσα από τις δράσεις έτσι που μιλούν στη δική τους γενιά. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι ένα μουσείο δεν είναι απλά μια βιτρίνα. Είναι κάτι ζωντανό για μένα. Γι' αυτό χρειάζονται ιδέες, συνεργασία, αγάπη από όλους μας. Και θεωρώ ότι αν τα ενώσουμε όλα αυτά, μπορούμε να φτιάξουμε ένα μουσείο που θα γίνει φάρος έτσι, πολιτισμού, το οποίο θα είναι και ανοιχτό στο παρελθόν, αλλά και δεμένο με το παρόν και το μέλλον. Και προσωπικά νιώθω ευλογημένη, γιατί είμαστε ένα συμβούλιο που δουλεύουμε με αγάπη για το μουσείο μας. Αλλά πάνω απ' όλα έχουμε και όλους τους συγχωριανούς που μας βοηθούν σε αυτό το εγχείρημα.
Υπάρχουν παραδείγματα, Δήμητρα, βιωματικών δραστηριοτήτων που έφεραν κοντά νέους και ηλικιωμένους, όπως παραδείγματος χάρη εργαστήρια λαϊκής τέχνης, ξεναγήσεις στα καλλιτερίμια, δημιουργικές δράσεις και ανέτι αντίκτυπο έχουν.
Ναι, κάναμε πέρσι ένα πολύ θεματικό φεστιβάλ, αλλά και φέτος αυτή τη δράση για τη γιορτή του μουσείου μας. Κάνουμε αρχιτεκτονικές περιηγήσεις στο χωριό. Ήρθε πάρα πολλοί κόσμος για όλο αυτό. Εκθέσεις ζωγραφικής, παρουσιάσεις βιβλίων. Ήρθαν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Τους έκανε να έρθουν και φέτος και ελπίζω και τις επόμενες χρονιές. Γενικά, καλό μικρούς και μεγάλους να περάσουν το μουσείο μας έτσι και να γνωρίσουν την ιστορία μας, την παράδοσή μας, τον πανέμορφο οικισμό μας. Έτσι, από μόνο του το Φινίκη θεωρώ ότι είναι ένα ανοιχτό μουσείο. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
Όμως, ποια είναι τα εμπόδια για την πολιτιστική προβολή του χωριού, δηλαδή σε χρηματοδότηση, υποδομές, συντήρηση των κτηρίων, προσβασιμότητα?
Ναι.
Και τι μέτρα θα ήταν επίγοντα, θεωρείς?
Θεωρώ ότι πρόβλημα είναι τα χρήματα, εννοείται, χρηματοδοτήσεις. Μας έχει βοηθήσει το Υπουργείο Πολιτισμού σε αυτό και εξακολουθεί και μας βοηθάει. Πρόβλημα είναι, θεωρώ, ότι χρειάζεται έναν άνθρωπο το μουσείο, έναν επιστήμον, έναν νέο άνθρωπο που θα μπορεί να ξεναγεί. Αυτή τη στιγμή το κάνουμε μόνοι μας, οι ίδιοι εμείς ξεναγούμε, αφήνουμε τις δουλειές μας. Έχουμε βάλει σε όλο αυτό και ανθρώπους συνταξιούχους από το χωριό να βοηθάνε. Πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο για να βρίσκεται εκεί και να μπορεί να ξεναγεί. Αυτό είναι το πιο βασικό, γιατί αυτή τη στιγμή καλούμαστε εμείς οι ίδιοι και εθελοντές, συνταξιούχοι από το χωριό και άλλοι άνθρωποι δικοί μας να πηγαίνουν στο μουσείο, να το ανοίγουν για τα σχολεία, για τους επισκέπτες και να ξεναγούν. Αυτό για παράδειγμα δεν είναι δική μας δουλειά και δεν θα έπρεπε να το κάνουμε εμείς, όμως κάνουμε και αυτό. Αυτό θα ήταν το πιο βασικό. Να γίνει προσβάσιμο για αμαία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν.
Ωραία. Δήμητρα Καραμπίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Έχουμε μια πολύ όμορφη μέρα. Και κάποια στιγμή θα συναντηθούμε για από κοντά και θα έρθω να δω το πολύ όμορφο χωριό σας.
Εννοείται. Σας περιμένουμε όλους.
Καλή συνέχεια.
Άιντε το όλερο σε η ξενιτιά. Έλα.
Άιντε τα ερήματα σε μα, ρε Γιάννη.
Οι μνήμες δεν είναι μουσιακές εικόνες, είναι καθημερινότητα. Σήμερα ο πληθυσμός του Φοινικίου Θεσπρωτείας έχει μειωθεί αισθητά. Η πανελειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου το καλοκαίρι του 25 με τίτλο «Ιστορία ξαναζωντανεύει» έγινε αφορμή να ξανασυναντηθούν οι φοινικιώτες και να μιλήσουν για το αύριο. Κάθε χωριό χρειάζεται ανθρώπους που δεν κοιτούν μόνο το χτες, αλλά σηκώνουν μανίκια για το σήμερα. Ο Αλέξης Καραμπίνας, ξυλουργός στο επάγγελμα, πρόεδρος της κοινότητας και πατέρας δύο μικρών παιδιών, ζει στο Φοινίκι και το παλεύει καθημερινά. Είναι εκείνος που ξέρει τις χαρές και τα αγκάθια του τόπου όσο κανείς. Αλέξη Καραμπίνα, καλησπέρα. Στην εκπομπή μας μίλαμε για ταξίδια και καλώς όρισες στην εκπομπή.
Καλησπέρα και από μένα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε για την αποδοχή. Θέλω να ξεκινήσω και να σε ρωτήσω, είσαι ένας άνθρωπος που διάλεξε να ζει και να μεγαλώνει παιδιά εδώ, δηλαδή στο Φοινίκι. Ποια είναι η ομορφιά και ποια τα αγκάθια της καθημερινότητας στο Φοινίκι, Θεσπρωτείας?
Ναι. Εγώ από μικρός μου άρεσε η ζωή πάντα κοντά στη φύση, αν και εγώ μεγάλωσα σε πόλη και σε διαμέρισμα εδώ στην πόλη της Ιγουμενίτσας κοντά. Αλλά πάντα, επειδή αυτό το σπίτι το έχω από όταν ήμουν μικρός από τους γονείς μου, όταν ερχόμουν στο Φοινίκι, πάντα ήξερα ότι κάποια στιγμή εδώ θα έρθω να μείνω, γιατί είναι αλλιώς η ποιότητα ζωής να ζεις στην εξοχή.
Σαφέστατα.
Είναι η ρυθμή ζωής, πραγματικά είναι πολύ διαφορετική με την πόλη. Είναι όλα χαλαρά, δεν έχουμε το άγχος που έχει η πόλη. Και δεν μας λείπει και τίποτα στην ουσία εδώ που είμαστε, έχουμε τα πάντα. Δίπλα μας, δηλαδή νοσοκομείο έχουμε εδώ στους χιλιάδες που είναι δίπλα, σούπερ μάρκετ, σχολεία. Τα έχουμε όλα σε 5 λεπτά απόσταση, συγκεκριμένα για το Φοινίκι μιλάω που είμαστε. Έχουμε βουνό, θάλασσα, όλα τα έχουμε δηλαδή σε απόσταση πολύ κοντινή. Και για αυτούς τους λόγους έτσι επέλεξα και εγώ να μείνω εδώ μόνιμα και επέλεξα να μεγαλώσω και τα παιδιά μου εδώ πέρα.
Τα παιδιά πώς το βιώνουν? Τα παιδιά πώς το βιώνουν?
Τα παιδιά τους αρέσει και αυτά πάρα πολύ, γιατί και αυτά ζουν εδώ μέσα στη φύση. Δηλαδή τελειώνουν ας πούμε τα μαθήματά τους, ανοίγουν την πόρτα, βγαίνουν στην αυλή έξω, παίζουν, δεν είναι κλεισμένα μέσα σε ένα χώρο. Δηλαδή έχουμε ας πούμε αυλή δύο στρέμματα, με το που τελειώσουν τις εργασίες βγαίνουν στην αυλή και παίζουν.
Ναι, και εσείς αισθάνεστε
δηλαδή,
και ασφαλείς.
Και
εσείς αισθάνεστε ασφαλείς ότι τα παιδιά είναι ελεύθερα να κινούνται στο χώρο, δεν είναι στη Μεγαλούπολη όπου είναι πιο δύσκολα
εννοείται,
τα πράγματα?
Εννοείται, έχουμε και την ασφάλεια αυτό πάνω απ' όλα, δεν φοβόμαστε κάτι. Γενικά και η περιοχή έχει ασφάλεια, δεν έχουμε εγκληματικότητα σχεδόν καθόλου εδώ που είμαστε. Το μόνο που μπορώ να πω ότι μας λείπει είναι ο κόσμος, γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν φύγει αρκετοί από εδώ πέρα λόγω για δουλειές κυρίως. Και χρειάζεται κάτι να γίνει για να ξαναγυρίσει ο κόσμος.
Δηλαδή?
Στην περιφέρεια και στην κυρίως θέσεις εργασίας. Αυτός είναι ο βασικός λόγος, πιστεύω.
Τι θα μπορούσε να κάνει κάποιος αν έρθει στο Φοινίκι Θεσπρωτείας? Τι είναι αυτό το οποίο λείπει και θα μπορούσε να κάνει?
Κοίτα, γενικά δεν είναι μόνο το Φοινίκι, είναι όλη η περιοχή. Μπορεί κάποιος να μένει στο Φοινίκι, να είναι στην εξοχή, αλλά μπορεί να κάνει ό,τι κάνει και σε μια πόλη. Δηλαδή, όποιος ξέρει μια τέχνη, π.χ. εγώ που είμαι ξυλουργός. Έχω το μαγαζί μου στους Χιλιάδες δίπλα και δουλεύω στην γύρω περιοχή. Οτιδήποτε τέχνη κάνεις σε μια πόλη μπορεί να την κάνεις και εδώ, στην τριγύρω περιοχή. Και μπορείς και αναλόγως ο καθένας με τι θέλει να ασχοληθεί. Υπάρχουν και δουλειές που έχουν σχέση με την ύπαιθρο, π.χ. με λησοκομεία, διάφορες δουλειές που έχουν να κάνουν με τη φύση, με κάποιες καλλιέργειες. Δηλαδή, αν κάποιος το πιστεύει και θέλει να το κάνει, πιστεύω γίνεται. Είναι θέμα να το πιστεύεις, δηλαδή όλα γίνονται.
Ποιες είναι, Αλέξη, πιο πιεστικές ανάγκες ή υποδομές από δρόμους μέχρι ίντερνετ, για παράδειγμα λέγω τώρα, που κρατούν το χωριό πίσω, θεωρείς?
Σε υποδομές θα έλεγα αυτό που είναι πιο άμεσα που πρέπει να γίνει, συγκεκριμένα για το Φινίκι θα μιλήσω, είναι για το δίκτυο ίδρευσης που είναι παλιό, από το 1960, και προσπαθώ και εγώ εδώ σε συνεργασία με το Δήμο Φιλιατό να το αλλάξουμε, να γίνει ένα καινούριο δίκτυο. Ευελπιστώ πως θα γίνει.
Το νερό από πού το παίρνετε?
Το νερό έχουμε εδώ καθαρό νερό, πολύ καλό, από μια πηγή είναι εδώ στον Κάμπο κατά το Φινίκι, το οποίο ανεβαίνει πάνω στο χωριό με δεξαμενή, και είναι πολύ καλό το νερό. Σαν νερό είναι πάρα πολύ καλό. Mm-hmm. Απλά θέλουμε ένα καινούριο δίκτυο, γιατί αυτό το δίκτυο έχει μπει από το 1960 περίπου και χρειάζεται αλλαγή κάποια στιγμή. Γι' αυτό προσπαθώ να γίνει σαν πρόεδρος τώρα που είμαι. Είναι ένα έργο που είναι κύριος στόχος μου να γίνει από υποδομές.
Υπάρχουν ιδέες για ήπιο τουρισμό ή άλλες δράσεις που θα μπορούσαν να δώσουν πνοή χωρίς να αλλοιώσουν το χαρακτήρα?
Αυτό πιστεύω είναι και το πιο σημαντικό θέμα εδώ στην περιοχή που πρέπει να γίνει για να πάρει ζωή ξανά ο τόπος μας εδώ πέρα. Η περιοχή εδώ πιστεύω έχει τεράστιες δυνατότητες για ήπιας μορφής εναλλακτικό τουρισμό, όπως περιπατητικός τουρισμός, δραστηριότητες στη φύση, γνωριμία με την παράδοση του τόπου και τη γαστρονομία. Το Φινίκι εδώ είναι ένας πολύ καλά διατηρημένος παραδοσιακός οικισμός, από τους πιο καλά διατηρημένους στη χώρα. Είναι και επίσημα χαρακτηρισμένος σαν περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Οπότε αυτά, αν αξιοποιηθούν όλα αυτά τα πράγματα, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό το στυλ τουρισμού, του εναλλακτικού ήπιου τουρισμού. Επίσης έχουμε και το Λαογραφικό Μουσείο εδώ στο χωριό που σας είπε και η πρόεδρος, που είναι γι' αυτό ανακαινισμένο και επισκέψιμο. Έχουμε ένα πολύ ωραίο κατάστημα εστίασης που λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια στην πλατεία του χωριού, που κάνουμε και εκδηλώσεις και διάφορα live κάνει με παραδοσιακή και έντεχνη μουσική. Οπότε έχει γίνει ήδη ένας προορισμός εδώ για την γύρω περιοχή κυρίως, που έρχεται κόσμος, από πιο μακριά μπορώ να πω.
Τι κόσμος έρχεται, τι τουρισμός έρχεται, τι κόσμος έρχεται, γιατί έρχονται ξένοι, έρχονται Έλληνες, πώς είναι ο τουρισμός?
Κυρίως, πιο πολλοί έρχονται Έλληνες κυρίως, που είναι εδώ από τη γύρω περιοχή κοντινή, αλλά έχει τύχει να έρθουν και ξένοι, γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια με κάποιες κινήσεις που κάνουμε έχει και ακουστεί το Φινίκι γενικά στην περιοχή και πιο έξω. Και όσοι έρχονται στην περιοχή περνάνε μια βόλτα να το επισκεφτούν. Δηλαδή έρχεται κόσμος που θέλει να δει φύση, παραδοσιακό οικισμό, δηλαδή να δει κάτι ξεχωριστό, ας πούμε. Ήπιας μορφής, να χαλαρώσει, να κάτσει στο χωριό, να δει την αρχιτεκτονική, να δοκιμάσει τα φαγητά του χωριού, να διασκεδάσει με παραδοσιακές μουσικές. Δηλαδή σε αυτό το στυλ είναι ο τουρισμός εδώ που μπορεί να γίνει, έτσι, και θέλουμε. Και φυσικά να μην χαλάσει και το ύφος της περιοχής.
Υπάρχουν καταλήματα που μπορεί να μείνει κανείς?
Αυτή τη στιγμή είναι υποκατασκευή ένας ξενώνας στο χωριό, στο Φινίκι. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Έχουμε ένα ξενώνα που κάνει εδώ ένας χωριανός, ένα παραδοσιακό ωραίο ξενώνα πετρόχτιστο, που είναι παλιό σπίτι, είναι στην ουσία, και φτιάχνεται, ανακαινίζεται. Και πολύ σύντομα θα είναι έτοιμος για να μπορεί να φιλοξενήσει κόσμο, πιστεύω. Σε 2, 3, 4 μήνες το πολύ θα είναι έτοιμος ο ξενώνας.
Ακούσαμε και νωρίτερα, συγγνώμη σε διακόπτω, ακούσαμε νωρίτερα ότι υπάρχουν κάποια παλιά χτίσματα που ακόμα δεν έχουν ανακαινιστεί. Υπάρχει κάποια έτσι πρόβλεψη να γίνει μία ανακαίνιση ή ανακατασκευή των κτιρίων αυτών?
Ναι, εμείς σίγουρα θέλουμε ότι σπίτια είναι εντάξει, τα πιο πολλά τα σπίτια είναι εδώ από τους χωριανούς που τα συντηρούν, έτσι, αυτοί που μένουν εδώ στο χωριό. Οι άλλοι που λείπουν, χωριανοί που μένουν στην Αθήνα πιο πολύ και σε διάφορες περιοχές, θα συντηρούν τα σπίτια τους. Αλλά είναι και μερικά σπίτια τα οποία έχουν καταληφθεί και ευελπιστούμε κάποια στιγμή να φτιαχτούν, να αγοραστούν από κάποιους ανθρώπους και να ξαναανακαινιστούν και να ξαναπάρουν ζωή. Υπάρχουν τέτοια σπίτια, ναι, υπάρχουν. Mm-hmm. Επίσης είναι και κάτι πολύ σημαντικό που θέλω να πω. Σε εξέλιξη είναι η δημιουργία περιπατητικών μονοπατιών εδώ στο Δήμο Φυλιατών.
Να, πολύ ωραία.
Το οποίο είναι τώρα προχωράει, δηλαδή είναι σε φάση υλοποίησης, είναι σε φάση δημοπρασία έχει τελειώσει και πολύ σύντομα θα ξεκινήσει δηλαδή να φτιαχτεί και αυτό το έργο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την προσέλκυση κόσμου για περιπατητικό τουρισμό, που πιστεύω θα βοηθήσει και αυτό πολύ εδώ την περιοχή.
Ναι.
Και όλα αυτά πιστεύω είναι ένα συνδυασμός καλός για να γίνουν όλα αυτά που... Για να ζωντανέψει η περιοχή ξανά και να έρθει κόσμος.
Οπότε, Αλέξη...
Μαζί με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που κάνουμε εδώ, μαζί με το μουσείο, όπως σας είπε και η πρόεδρος πριν, προσπαθούμε να κάνουμε κάθε καλοκαίρι κάποιο, όπως πέρυσι είχαμε κάνει, ας πούμε, το Φεστιβάλ Τεχνών, μαζί με συμπόσιο γλυπτικής, που βοήθησε πολύ εδώ πέρα η πρόεδρος του μουσείου, η Δήμητρα Καραμπίνα, μαζί με το γλύπτη, το Κωνσταντίνο Βαλάη, που είναι και αυτό στο μουσείο. Φέραμε το γλύπτη από τα Γιάννενα, τον Παπαγιάννη, τον Θεόδωρο, οι οποίοι φέρανε 4 γλύπτες και φτιάξανε εδώ γλυπτά, 4 γλυπτά, ας πούμε, πολύ όμορφα που μείνανε στο χωριό. Και σε συνδυασμό με πολλές εκδηλώσεις που κάναμε, δηλαδή ήταν ένα φεστιβάλ που δεν έχει ξαναγίνει στην περιοχή. Αυτό είχε μεγάλη επιτυχία. Και εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα συνεχιστεί αυτό κάθε καλοκαίρι να γίνεται και να προσελκύει και κόσμο να έρχεται να τα βλέπει όλα αυτά.
Και πέρα από αυτό μας εξήγησε και η Δήμητρα Καραμπίνα αλλά και ο Βασίλης ο Βουτσής ότι ο πληθυσμός, επειδή έχει παράδοση στην παιδεία και στη μόρφωση, είναι αρκετά δεκτικός σε κάποιες τέτοιες δράσεις, έτσι, γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν είναι ένα πολύ μικρό χωριό, έχει σημασία και η παιδεία που έχει ο τόπος.
Ναι, εννοείται αυτό. Σίγουρα και ο κόσμος εδώ του χωριού, ειδικά επειδή είναι και πιο πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, το επιθυμούν αυτό.
Mm-hmm.
Δηλαδή είναι ένα χωριό πραγματικά που αξίζει κάποιος να το επισκεφτεί και θέλουμε να το ζωντανέψουμε, να το κρατήσουμε ζωντανό και να το αναβαθμίσουμε με το χρόνο. Οπότε να σε συνδυασμό με όλα αυτά τα πράγματα που σας είμαι, παράδοση, με τέχνη.
Οπότε, Αλέξη Καραμπίνα, αν αύριο είχατε την προσοχή όλης της χώρας, τι θα ζητούσατε για το Φινίκι?
Για το Φινίκι θα ζητούσα, και όχι μόνο για το Φινίκι, για όλη την περιφέρεια της Ελλάδος, μεγαλύτερη προσοχή και βοήθεια από την πολιτεία και το κράτος, να κάνουν ουσιαστικές κινήσεις για να δώσουν κίνητρα και βοήθεια στους νέους για να μείνουν εδώ, αλλά και σε νέους που θέλουν να έρθουν να μείνουν εδώ, να μπορέσει να γίνει κάποια στιγμή αποκέντρωση που ακούμε τόσα χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Και πιστεύω μόνο έτσι μπορεί να γίνει, να ξαναπάρει ζωή η περιφέρεια, όπως γίνεται και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Δηλαδή σε εξωτερικό, στην περιφέρεια, ασχολείται το κράτος, βλέπεις υπάρχει ζωή παντού, δεν είναι μόνο σε δύο πόλεις, σε κάθε χώρα. Πρέπει το κράτος να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα της περιφέρειας και να βρει κάποιους τρόπους να βοηθήσει νέους ανθρώπους, οπότε να μπορέσουν να αφήσουν τις πόλεις και να έρθουν να μείνουν εδώ. Γιατί εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που θέλουν να το κάνουν αυτό, αλλά στην ουσία δεν μπορούν να το κάνουν. Γιατί δεν έχουν κάποια βοήθεια ούτε από το κράτος και γενικώς είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να γίνει.
Αλέξη Καραμπίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μετέφερε στη φωνή της καθημερινότητας και το πείσμα όσων επιμένουν να μένουν και να ονειρεύονται στο Φινίκι Θεσπρωτείας, αλλά και στη γύρω περιοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Γεια σας.
Στις Πικροδάφνη στον Άνθο γύρα να αποκοιμηθώ. Λίγο ύπνο για να πάρω, κοίτα όνειρο μεγάλο. Αγάπη μου, για πείσμα για δυνατή μου. δίνουν τον εχθρό μου για το πείσμα το δικό μου.
Το Φινίκι δεν είναι μόνο ένα σημείο στο χάρτη, είναι οι πέτρες που κρατούν μνήμη, οι εξώπορτες που αγκαλιάζουν το φως, τα παιδιά που παίζουν ανάμεσα σε αιώνες ιστορίας. Είναι οι άνθρωποι που επιμένουν να ονειρεύονται εδώ. Ήτανε η εκπομπή «Μίλα μου για ταξίδια», στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Μαζί με τους ανθρώπους του Φοινικίου Θεσπρωτείας περπατήσαμε σήμερα και ας κρατήσουμε αυτό που μας χάρισαν. Ότι η παράδοση δεν είναι παρελθόν, είναι τρόπος να ανασένεις το μέλλον.
Λίγο ύπνο για να πάω.